istinsko vam dobro, hvaljen Isus i Marija, evo kako brzo dođe četvrti petak u mjesecu i 10:30. Tu smo zajedno s Kristom. Evo emisija, moje ime je Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Evo, želim vam istinsko dobro, kaže ne moramo ići u saunu, imamo saunu vani. Pa dobro je to, neka prihvaćamo sve kako i je nam priroda u vezi dragim Bogom koji dopušta prirodni ritam, prirodni tok. Ne da on sada on to, pa kako bi ja rekao, kajkavski porihtava, neko to ide, pa onda tako pustimo da bude i prihvaćamo sve kako je. A što možemo, onda si mi malo mislimo što mi možemo učiniti, neki prozorček otvoriti da to svjetlo, jedno istinsko svjetlo uđe u našu zbilju životnu. Ne samo da rashladi atmosferu, nego naša nutrina da bude bogata. Pa evo, malo sam želio, nekako smo u tim svetkovinama i Presvetog srca Isusova i Ivana Krstitelja, pa onda različitih svetaca koji su u lipnju i srpnju, pa malo bi se prošetao kroz razmišljanja o životu u vjeri. Malo ću se poslužiti mislima našeg dragog kardinala Franje Kuharića, koji iz neba sigurno promatra i drago mu je kad se i njegove misli isporuče preko ovih radiovalova. Pa ću tu se okrenuti svetom Mateju, pa gledamo tog svetog Mateja, gledaš ti njegov, ono mi ide ona slika od onoga talijanskog Francesco Caravaggio, koji je naslikao poziv Matejev. Pa to je interesantno, carinici broje novce, svi su u novcima. A onda na vratima je stajao jedan čovjek, a Matej digne glavu i vidi jedan poziv, dođi i ode i nije mu bilo krivo. Evo, da nije digao glavu, kažu, od novaca, ne bi Isusa susreo. Pa evo, pročitat ću što je Matej zapisao. Slavim te, Oče, Isus je rekao, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni predao Otac moj, nitko ne pozna Sina doli Otac, niti itko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi vi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu jara mi je moj sladak i breme je moje lako. To je Isusova riječ. Pa koji ulazi u tu dublje, u tu poruku, u tu izjavu, onda stvarno vidi da ovo nije tlapnja, nego jedna istina koja čovjeka usrećuje. U petak, nakon Presvetog Trojstva, slavimo blagdan Presvetog srca Isusova. Znamo što je fiziološko srce. Srce je naš unutarnji tjelesni organ koji svojim kucajima održava cirkulaciju krvi u organizmu. I tako održava život tijela. Kad srce stane, gasi se život. Ali srce je postalo simbol i pojam naše duhovne srži, u kojoj se odvija unutarnji život čovjekov, život ljudskih misli, osjećaja, odluka. Na poseban način srce je simbol osjećaja ljubavi, samilosti, milosrđa. Biblijski izraz srce označuje taj unutarnji život čovjeka, zapravo život njegove duhovne biti. U Svetom pismu čitamo u knjizi o Jobu, srce je Božje mudro, njegova je sila velika. U proroku Jeremiji čitamo Božju riječ, srce mi dršće za Efraima od nježne samilosti. U psalmu 32. čitamo misli moga srca ostaju u vijeke vjekova. Iz svega što smo kazali možemo bolje razumjeti tajnu ljubavi Kristova srca. To je srce Bogočovjeka, beskrajna punina istine, ljubavi i milosrđa prema ljudima. Kad čujemo to srce Sina Božjega, čujemo tu ljubav i zahvaljujemo za objavu milosrđa. Drugi Vatikanski sabor kaže, utjelovljenjem se Sin Boži na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. Radio je ljudskim rukama, razmišljao ljudskim umom, odlučivao ljudskom voljom, ljubio ljudskim srcem. Nije li to milosrdno srce, navijestio već prorok Ezekijel, kad piše nadahnu duhom Božjim, sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka, riječe gospodina Boga, potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, poviću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom jakom, pašću ih pravedno. Takav je Isus Krist. On se takav očitovao u svom javnom životu, liječeći svaku bolest i nemoć, oslobađajući opsjednute od zloduha, vraćajući život mrtvima, opraštajući grijehe rasplakanima. Zato je kazao, tko će na nebu biti, tako će biti na nebu veća radost zbog jednog obraćenog grešnika nego li zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenja. To je strepnja Božjega srca nad jednim jedinim čovjekom da ne propadne zauvijek. Čujmo Isusovu riječ zapisanu u Matejevu evanđelju. Dođite k meni, svi vi izmoreni, opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite od mene, jer sam krotka i poniza srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Isus poziva svoje učenike da u njegovu srcu, to znači u njegovu milosrđu, traže odmor srca i duša u svojim kušnjama. Poziva ih da uče od njega pravi istinski odnos prema Bogu i prema bližnjemu u poniznosti, blagosti, čistoći srca. Kakav može biti čovjek u moralnom pogledu? Možemo kazati čovjek je takav kakvo je njegovo srce. Može biti čovjek dobra, milosrdna i čista srca. Drago nam je susresti takva čovjeka, iz njega zrači svjetlo dobrote, ljubavi i mira. Ali čovjek može imati okrutno srce, nemilosrdno, pohlepno, požudno, može imati srce ispunjeno mržnjom. Takav može biti strašan prema drugom čovjeku i mučno se s njim susresti. Za takvog se kaže da je čovjek bez srca. Ako su ljudi bez srca, onda je civilizacija bez srca, politika bez srca, sustav ekonomije bez srca, ljudski odnosi prema Bogu i ljudima su bez srca. To je nesretan svijet. Isus nas poziva u školu svoga srca. Njegovo srce ima otvorenu ranu, jer su ga ljudi proboli, ali to srce ostaje nepresušiv izvor samilosti, opraštanja i ljubavi. U sakramentu ispovjedi nam oprašta grijehe i grli svojim milosrđem. U pričesti nam se daje kao hrana života i svetosti. U misi se za nas prikazuje žrtva pomirenja. Svojim naukom osvjetljuje našu savjest i oplemenjuje naše srce. U parlemonijalu Isus je objavio Svetoj Mariji Margareti Alacoque ljubav svoga srca i kazao joj, gle ovo srce, koje je toliko ljubilo ljude, a od kojih je tako malo ljubljeno. Nažalost, od strane mnogih, ne samo da je malo ljubljeno, nego je mnogo mrženo. Zato svijet tone u duboku krizu srca, savjesti i duha. Završimo riječima apostola Pavla upućenom Efežanima. neka vam Otac dadne po bogatstvu slave svoje ojačati se po duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim, te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti koja je dužina i širina i visina i dubina, te spoznati nespoznatljivu ljubav Kristovu, da izrastete u svu puninu Božju. To je taj naš Isus, koji prilazi k nama. Samo ga trebamo dopustiti da uđe u naš život. A on je ušao. Mi smo zaživjeli božanskim životom u sakramentu krštenja. Još smo pojačani sa svakim sakramentom u tu zbilju bogatog Božeg života. Samo kao da nam to ponestane u našim potezima, u našem vladanju uopće, u našim pristupu jedni drugima. I onda to kao da sami idemo. Ne, Isuse, pa mi smo s tobom u suživotu. To zaboravljamo, jer smo u tvoje događaje krštenjem uvučeni. Prema tome onda ti si temelj na kojem počiva naša vrijednost, naše dostojanstvo, jer mi smo u biti netko, smo stvoreni Bože na tvoju sliku, pa to je velika stvar. Ali s tobom smo veličina, samo s tobom, kad samo mislimo na sebe da smo mi veličina, onda je to nešto što je samodopadno, što će puknuti, a s tobom, e to je onda uvijek što ide dalje, oplođuje i smiruje nutrinu. Malo ćemo stati i zamoliti režiju da nam pusti koju pjesmu.
Pogori zemlja bliska, slušajući spasa Krista, kako ja
za ovu pjesmu. No, sad smo malo razmišljali o kakav je to Isus sa svojim srcem. On prilazi nama, slavimo tu njegovu ljubav. Zanimljivo kako se okupljamo oko njegovih, bi se reklo, otajstava. Jer tu je njegova ljubav, njegova prisutnost, jer taj Bog se hoće u nama događati. To je ono bitno. Zajednica koja nema sve što je Krist ostavio u baštinu, pitanje da li se uopće može zvati zajednica Kristova. Ne bi sad išao u ekumensku neku raspravu, ali ja sam uvijek, kao nekadašnji predsjednik povjerenstva za ekumenizam, uvijek nekako ponudio, rekao, čekaj, idemo se naći, struka nek se nađe, stručni teolozi, i neka raspravljaju što me Krist ostavio u baštinu i što moja zajednica, na primjer, nema. Što mi je on ostavio u baštinu. Ja ne mogu onda reći za Kristova zajednica, a to je prvenstveno sakramenti, ti vidljivi znakovi njegove prisutnosti, njegovo događanje u meni. I tu je ono, neću vas ostaviti sirotama, bit ću s vama u sve dane, do svršetka svijeta. Ti sakramenti, to je vjera. Prihvaćam to. Isuse, vjerujem da si ti na svoj specifičan način prisutan u onom kruhu i vinu, u Euharistiji, misi. Da sam došao i došla s tobom sjesti za stol. Tu si ti koji se posadašneš na svoj božanski način. Meni neshvatljiv, ali tu si. To si rekao, činite meni na spomen na posljednje večeri, da se ti posadašnješ sa svojom mukom, smrću i uskrsnućem, kao da mi hoćeš stalno govoriti, ma se stalno trudim za tebe. Stalno te otkupljujem, stalno te vadim iz tvoje ograničenosti, daj to vjeruj, daj dođi sjesti bar jedan put na tjedan sa mnom za stol, da te nahranim u tvojoj nutrini, pa nisi samo hrpa materije, priznaj to, da sa mnom kreneš u tjedan, da ti budem ja taj nenametljivi nadahnitelj i poticatelj na ono što je cjelovito, što je ispravno. Tu je problem, a nije problem vremena. Problem je u povjerenju, vjerovati da je tu na svoj božanski Isus Krist, a svećenik je samo instrumenat kroz kojega Isus Krist, Bog, djeluje. Evo, sad to govori, ovo je moje tijelo, ne Isuse, ovo je tvoje tijelo. Ovo je moja krv, ne tvoja. Evo, tu je svećeničko zvanje, ima svoje ono, zato ja uvijek opravdavam riječ velečasni, ma ne po nekakvoj sad kult ličnosti, nego, pa čekaj, koju ulogu on vrši, ko je on? Ta kao što je jedna rekla, ovoga, jednostavna žena, kad je htjela poljubiti ruku svećenika, onda ovaj cukne, ne da, nego, pa čekaj, pa ja ljubim ruku koja drži Isusa na oltaru. Pa to je sasvim jedan drugi pristup nego nekakav kult ličnosti. Kao i velečasni, ne? Tako da sve se može izvrnuti, a ovo bitno, ono bitno se izostavlja. Evo idemo malo se sjetiti, pa mi u subotu slavimo Ivana Krstitelja. Pa nema veća rođena kod žene nego Ivan Krstitelj, rekao Isus. Proroci Staroga Zavjeta, evo, crkva slavi, evo, u subotu rođenje svetog Ivana Krstitelja. Proroci Staroga Zavjeta, Duhom Svetim nadahnuti, navještali su dolazak Mesije, Spasitelja. U duhu su ga promatrali u dalekoj budućnosti i tako neprestano podržavali u izraelskom narodu nadu, molitvu i čežnju da se pojavi među ljudima. Tako je Isus Krist već u Starom Zavjetu bio prisutan kao Božje obećanje i najsvetiji događaj budućnosti. Sveti Ivan Krstitelj je Božji izabranik i Božji poslanik, koji neće proročki navještati dolazak Spasitelja u dalekoj budućnosti, nego ga objaviti prisutnoga u svojoj sadašnjosti. Nazivamo ga Isusovim pretečom, ali on je preteča u suvremenosti. Njegovo je rođenje poseban odgovor Božji na molitvu Zaharije i Elizabete, Anđeo gospodnji u hramu navješta Zahari rođenje Ivanovo i određuje mu ime Ivan. Boži glas ti govori, bit će ti radost i veselje, i rođenje će njegovo mnoge obradovati. Bit će doista veliki pred gospodinom. Duha svetoga bit će pun, već od majčine utrobe. Njegovo će poslanje biti da spremi gospodinu narod pripravan. Kad se Ivan rodio, susjedi su se pitali što li će biti od ovoga djeteta. Ivan je proveo svoju mladost u pustinji, u šutnji, u postu, u molitvi. Pripremao se na svoje poslanje. Kad je došlo vrijeme, pojavio se na rijeci Jordanu, čovjek opaljen suncem u pustinskim i pustinskim vjetrom, isposnik i propovjednik pun Duha Svetoga, pa su k njemu dolazili mnogi da ga slušaju. Koji su se zaista pokajali i željeli popraviti život, Ivan ih je krstio krstom obraćenja i pokore u rijeci Jordanu. Evanđelist Luka je zapisao o njegovu propovjedanju sljedeće. Mnoštvo ga je pitalo, što nam je dakle činiti? To je pravo raspoloženje slušatelja Božje riječi, ne rasprava i nadmudrivanje, nego što mi je činiti, kako živjeti. Život treba uskladiti s Božjom voljom, koja je izražena u Božjoj riječi. Isus je odgovarao, tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako. Obraćenje se dakle potvrđuje djelotvornom ljubavlju prema bližnjemu. To je odricanje od sebičnosti i otvorenost srca za potrebe bližnjega u nevolji. Sveto pismo je puno takvih poziva. Čovjek vjernik nesebičnošću svjedoči i objavljuje Božju dobrotu. Ivana su pitali carinici, učitelji, što nam je činiti? Carinici su bili smatrani javnim grešnicima zbog pohlepe, što su ubirući porez nastojali sebe obogatiti. Zato im Ivan odgovara, ne vjerujte više nego što vam je određeno. Ne utjerujte više nego što vam je određeno. Drugim riječima, budite pošteni u svom poslu. Među slušateljstvom našli su se i vojnici. I njihovo je savjest potresla snažna Ivanova propovjed. Upitaše ga nama, što je nama činiti. I reče im, nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni sa svojom plaćom. To je uvijek suvremen savjet čuvarima reda i mira. Vojnik mora biti pravedan, zaštitnik slaboga, zadovoljan svojom plaćom, a ne otimač tuđe imovine i primatelj mita. Međutim, bit Ivanova poslanja bila je u tome da se osobno rasvjetljen Duhom Svetim prepozna Isusa i da ga objavi i predstavi svojim suvremenicima kao očekivanog i navještenog Mesiju, Spasitelja. O njemu govori i evanđelist i apostol Ivan u svom evanđelju, bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dakle dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ivan je bio tako snažan u tom svjedočanstvu svojom riječju i svojom pojavom da su Židovi pomišljali, nije li to Krist koji ima doći? Pitali su ga, tko si ti? Ivan im odgovara, ja sam glas koji viče u pustinji, poravnite put gospodnji. Isus je također došao na rijeku Jordan k Ivanu da ga krsti, krstom pokore, kojim je Ivan krstio skrušene grešnike. Isus se umiješao među grešnike na Jordanu, jer je došao radi grešnika, da ih spasi. Tako je Bog ljubio svijet, Ivan je krstio Isusa, tek na Isusovu zapovjed. Svojim je slušateljima predstavio Isusa, evo jaganca Božje, koji odnosi grijeh svijeta. To je onaj za koga rekao, za mnom dolazi čovjek koji je predamnom, jer bijaše prije mene. Ivan objavljuje Isusa, jer ga je posebnim rasvjetljenjem Duha Svetoga prepoznao. Stoga reče, njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi, na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. A ja sam to vidio i svjedočim, on je Sin Boži. U Ivanovu svjedočanstvo su sabrana sva proroštva staroga zavjeta. I dok narod bijaše u iščekivanju Mesije, Ivan govori, ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Evanđelist Luka nastavlja i mnogim je drugim pobudama Ivan navještao evanđelje. Ivan je bio snažan, glas staroga zavjeta da navijesti novi zavjet. U Isusu Kristu, snažan glas, Ivan je bio snažan glas staroga zavjeta da navijesti novi savez u Isusu Kristu, u kojem pripadamo krštenjem, vjerom i novim životom. Vječna riječ, koja je tijelom postala, govori nam, ja svjetlost dođoh na svijet, da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete sinovi svjetlosti. Evo, to je mala opet šetnja, poduprta bih rekao Ivanom Krstiteljem u našoj vjeri. To nekako činjenicu koja se dogodila, taj susret Ivana s Isusom, gdje se Isus solidarizira sa svim grešnicima, a nije imao grijeha, ne, ali zanimljivo, solidarizira se da ide Ivanu da ga polije u vodom u znak obraćenja. Solidaran sa svima, znači voli nas. Stanimo tu i opet poslušajmo malo jednu pjesmu kojom bismo opet si malo odmorili i osjećaj i razmišljanje.
Svaka duša ka Jezusa hoće pravo ljubiti, niti neće svoje sreće potamne uzgubiti. Naj posluša te pokuša, kako za nju on podnaša, težku muku
Te za strašne grehe.
hvala za ovu pjesmu. Sad ćemo malo se sjetiti, evo, Sveti Bonaventura i probodeno srce. Idemo malo gledati i te svece, koji su bili umni velikani, ali koji su tu umnost, bih rekao, napajali i oblikovali kroz komunikaciju s uskrsnim Kristom, kroz Euharistiju, kroz njega, kroz sakramente. I crkva katolička gotovo svaki dan u svojoj pobožnosti i u svetoj liturgiji sjeća se kojeg sveca i svetice, mučenika ili mučenice, da bi se nadahnjivala njihovim primjerom svetosti, da bi se utjecala njihovu zagovoru, da bi zahvaljivala Bogu za dar svojih svetih sinova i kćeri. Sveci su remek djelo Duha Svetoga. To su naša braća i sestre, rođeni sa svim ranama koje u ljudskoj naravi ostavlja istočni grijeh. Rođeni su s ljudskim slabostima i lošim nagnućima kao svaki čovjek. Međutim, kao i svaki kršćanin, krštenjem su postali sinovi Božji, kćeri Božje. Ali dok toliki kršćani, pogotovo ako nisu od djetinjstva primali odgoj dostojan krštenja i kršćanskog dostojanstva, zanemare Božji život u sebi i svjetlo toga života ugase grešnim životom. Sveci su rasli snagom Duha Svetoga. Sveci su kršćani vjerni Božoj milosti. Vjerni su nadahnućima Duha Svetoga, koji svojim tajanstvenim djelovanjem u duši kršćanina nadahnjuje mu dobre misli, potiče i privlači čovjekovu slobodu, da bira dobro, da slijedi Boži put života. Duh Sveti djeluje u čovjekovoj savjesti, da bude osjetljiva protiv svakog grijeha, bilo u mislima, bilo u riječima, bilo u djelima, i da tako rasvjetljenom i budnom savješću raste u savršenosti života. Vjernošću Duhu Svetomu koji nas uvodi u sve dublje razumijevanje Božje riječi, i daje nam snagu u borbi protiv zla, te nas čini mudrima u pravom shvaćanju života. Izgrađuje se unutarnji čovjek da bude slika najsavršenijeg uzora svetosti Isusa Krista, Boga čovjeka. Sredinom srpnja crkva slavi svetog Bonaventuru, koji je živio u 13. stoljeću. Rodio se u pobožnoj obitelji liječnika 1221. godine. Njegov životni tijek bio je razmjerno kratak, ali ispunjen velikim sadržajima, dubokom teološkom učenošću, dubokom redovničkom poniznošću, velikom apostolskom ljubavlju i ustrajnom revnošću da ljudima navješta o tajstvu utjelovljene riječi Isusa Krista kao jedinog spasitelja. U ranoj mladosti odlučio je biti Franjevac. To je bilo vrijeme u kojem je sjala i za mnoge bila tako privlačna čudesna svetost svetog Franje iz Asiza. Studirao je filozofiju i teologiju kod vrsnih učitelja u Parizu. Bio je suvremenik svetog Tome Akvinskoga, jednog od najvećih teologa crkve. Uživao je veliki ugled i kao teolog i kao Boži čovjek, izvanredne ljubaznosti prema svima. U Franjevačkom je redu obavljao kroz punih 17 godina službu vrhovnog poglavara, generala ili ministra reda. Papa Grgur X. imenovao ga je kardinalom. Kao veliki teolog sudjelovao je na općem saboru u Lyonu. Za vrijeme trajanja sabora obolio je i umro upravo 15. srpnja 1274. godine. Na njegovu sprovodu su sudjelovali svi koncilski oci na čelu s papom. Sastavljač saborskih akata u Lionu ovako je ocijenio svetog Bonaventuru. Gospodin mu je dao tako čarobnu ljubaznost, da je svatko od koga je vidio odmah i sam u srcu bio zahvaćen ljubavlju. Sveti Bonaventura je proglašen naučiteljem crkve uz pridjev serafski, jer je uronio svojim genijem u otajstvo Božje ljubavi, koja nam je objavljena srcem Isusa Krista. Napisao je 45 teoloških rasprava i dijela. Među njima je osobito poznat životopis svetog Franje Asiškog. Kad su svetom Tomi Akvinskom kazali da Bonaventura piše to dijelo, Toma je kazao, pustimo da jedan svetac piše o drugome. U svom dijelu Vitis Mystica, tajanstveni čokot, Bonaventura razvija teologiju štovanja srca Isusova, utjelovljene vječne riječi u krilu djevice Marije, najčudesnije je otkrivenje ljubavi kojom Bog ljubi čovjeka. Objava punine te ljubavi je krug i probodeno srce Isusovo. Objava, dakle, punine te ljubavi je križ i probodeno srce Kristovo. To je znak i simbol kojom nježnošću, sebedarjem i žrtvom Bog otkupljuje čovjeka od njegova zla, da ga uvede u život svoga vječnoga blaženstva. Tako probodeno srce Isusovo postaje izvor spasenja, objava milosrđa, zalog oproštenja i pomirenje čovjeka s Bogom. Štovati srce Isusovo znači biti zahvalan za tu ljubav, znači ući u školu te ljubavi, znači u svim svojim odnosima živjeti tu ljubav kao nov život Božjega kraljevstva. Stoga nas sveti Bonaventura potiče, živom željom trči k svom izvoru života i svjetlosti, ti Bogu odana dušo, da iz dna svoga srca njemu zavapi. Zavapiš o neizrecivi uresu velikoga Boga i najčistiji sjaju vječnoga svjetla, živote što svaki život oživljuješ, svjetlosti što svako svjetlo svjetlošću napajaš, te činiš da mnogobrojna svjetla ustrajno blistaju pred prijestoljem tvoga božanstva, sve od prvog praskozorja. Ta svjetla su spašenici Božji, pravednici, koji su izrasli iz vjere i ljubavi, Duhom Svetim, poučavani u školi Isusova srca, utječemo li se tom presvetom srcu, vjerujemo li toj ljubavi ili ga svojom grešnošću još uvijek probadamo. Bonaventura kliče, o vječno, sjajno i slatko vrelo izvorno, koje je skriveno od očiju svih smrtnika, ti si bez dna dubina, ti je beskrajna širina neobuhvatna, čistoća nepokvarljiva. To je Božje srce za nas, imamo srca za Boga i imat ćemo srca za čovjeka. Evo, to je ta relacija, to su te relacije. Biti s Bogom, imati na pameti, čekaj, ja sam suživotnik s njime. Ja sam stvarno u suživotu, daj tu činjenicu, da ta činjenica nam bude prisutna u našim potezima, našem zalaganju. Ja sam Isusov, dakle suživotnik, zaživio sam njegovim životom. Osjećate li tu da treba sklopiti ruke i reći umnoži mi vjeru. Evo, dragi slušatelji, hvala vam lijepo što ste, evo, odvojili vrijeme i slušali. Ako sam bio malo naporan, ispričajte. Tako, na jedan put vidim da ta ova atmosfera pogoduje spavanju. Malo se čovjek udrijema, mora puno onda tekućine piti kako liječnici preporučaju, a mi se svime, znate, bavimo tim što nam liječnici preporučuju, a idemo reći ta duhovna dimenzija, neka to bude primarna u nama, kao temelj na kojem počiva uopće čitavo naše zbivanje. Pa onda bi rekao, se usudio reći, i naša svježina i naše zdravlje. Ja ću vas pozdraviti i reći svako vam dobro, hvaljeni su si Marija i brzo će doći 4. petak u srpnju kad ćemo se opet čuti. Želim vam istinsko dobro. Hvaljeni su si Marija.